ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Încă 90 de zile de arest pentru fostul premier Vlad Filat, acuzat de corupție. Platforma Dreptate, Demnitate și Adevăr spune că îi se pun bețe în roate în campania pentru referendumul de modificare a Constituției.
În mod cât se poate de artificial se încearcă compromiterea acestui exercițiu sau realizarea acestui exercițiu anume prin această chestiune, prin refuzul de a deschide un cont bancar.
La puțin timp după eșecul lui Ion Sturza, partidele parlamentare s-au consultat, dar tot nu s-au pus de acord asupra vreunui viitor premier. La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Noile negocieri ale partidelor care spun pro-europene pentru formarea unei coaliții majoritare s-au blocat astăzi la scurt timp de la începere. PLD-MEUL și PD-ul fortificat cu transfugii comuniști nu se pot înțelege care dintre ele este mai îndreptățit să propună candidatura primului ministru. La negocierile de astăzi, care au avut loc la o zi de la eșecul instalării unui guvern apartinic, condus de Ion Sturza, au mai participat liberalii și grupul lui Iurie Leancă. Președintele Nicolae Timofti a spus că partidele care negociază formarea unei noi majorități au la dispoziție o săptămână pentru a se înțelege și a găsi un nou candidat la funcția de premier. Într-un comunicat, după convorbiri separate purtate astăzi cu liderii formațiunilor parlamentare, cu excepția socialiștilor și comuniștilor, Timofti spune că viitorul premier desemnat, oricine va fi, trebuie să fie integru și în afara suspiciunilor de corupție. Judecătoria sectorului Buiucan de la Chișinău a prelungit arestul fostului premier Vlad Filat cu 90 de zile până la mijlocul lunii aprilie. Inculpatul le-a strigat jurnaliștilor pe holul instanței că procesul este un spectacol și s-a declarat nevinovat. Ședința de judecată în dosarul de corupție și trafic de influență s-a ținut cu ușile închise, la cererea procurorilor care se tem că, în caz contrar, le poate fi prejudiciată ancheta pe alte capete de acuzare. Procurorii spun că dosarul transmis instanței pe 23 decembrie ar proba numai o parte din presupusele crime, anume că Filat a luat mită de 800 de milioane de lei. Dar avocații au contestat atât disjungerea cauzei, cât și secretizarea ședințelor de judecată. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Rusia pentru o pedeapsă disproporționată aplicată unui activist al opoziției în timpul amplelor proteste de la Moscova din 2012 împotriva realegerii președintelui Vladimir Putin. Decizia publicată astăzi de CEDO cere Rusiei să-i achite în total 32.000 de euro lui Evgeni Frumkin, care a fost întemnițat pe 15 zile în cazul renumitei demonstrații din piața Balotnaya. Nu este limpede cum va proceda Moscova cu verdictul de astăzi, după ce a adoptat o lege prin care Curtea Constituțională Rusă a primit dreptul să hotărască dacă deciziile CEDO trebuie executate sau nu. Armata americană spune că un militar al forțelor speciale a fost ucis, iar alții doi au fost răniți în timpul unei misiuni în provincia Helmand din sudul Afganistanului. Această provincie, unde milițiile taliban s-au întărit de multă vreme, a fost scena unor ciocniri intense în ultimele săptămâni. În Afganistan se mai află aproximativ 12.000 de militari străini sub umbrela NATO. Autoritățile din Turcia spun că au depistat pe țărmul Mării Egee 27 de corpuri neînsuflețite ale migranților, inclusiv ale 3 copii, după ce ambarcațiunea cu care încercau să ajungă, cel mai probabil pe insula greacă Lesbos, a naufragiat.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Fostul premier învinuit de corupție Vlad Filat a apărut astăzi în public după multă vreme. El a fost adus de mascați la tribunal, unde i-a fost prelungit din nou arestul preventiv. Detalii are Tamara Greșteanu.
Procuratura Anticorupție a obținut azi prelungirea cu încă 90 de zile a termenului de arest pe numele fostului premier liberal-democrat. A fost a doua ședință de judecată în cazul dosarului Filat, după ce, acum o săptămână, examinarea a fost amânată întrucât avocații ceruseră schimbarea completului de judecători. La solicitarea procurorilor, ședința de azi a fost cu ușile închise. Adriana Bețeșor, cea care investigează cazul, spune că ancheta a fost finalizată doar pe unele capete de acuzare. De asta, deocamdată, ședințele nu pot fi publice, pentru că ar dăuna anchetei.
Din autodenunți, unele capete de acuzare sunt deja transmise instanțe pentru examinare în fund, iar celelalte capete care au rămas în procedura noastră sunt în proces de examinare și în momentul în care, la examinarea probelor în fond în instanță, chiar și la audierea unor martori, ar putea fi elucidate unele aspecte care, în cazul în care vor fi cunoscute publicului, ar putea să ne creeze pericol pentru administrare și documentarea probelor la cauza care este în procedură.
În pofida argumentelor invocate de procurori, avocatul politicianului insistă că a avut loc o încălcare a dreptului lui Vlad Filat la o examinare publică a cazului. La fel, susține avocatul Igor Popa, a fost încălcat dreptul la apărare a fostului premier, pentru că nici Filat și nici apărarea nu ar fi avut suficient timp pentru a studia documentele acuzării.
Noi am avut 2 zile pentru a studia 22 de volume de materiale care ne-au fost puse la dispoziție. Într-un astfel de dosar de o rezonanță sporită și cu atâtea materiale și înscrisuri care sunt acolo, pe care noi nu le considerăm probe, sunt anumite înscrisuri, este imposibil să faci cunoștință, să pregătești o strategie de apărare. Noi considerăm că această grabă și această expediere în instanță neargumentată este intenționată.
Avocatul Igor Popa mai spune că va ataca la Curtea de Apel decizia instanței de a organiza ședința cu ușile închise, precum și actul de sesizare prin care s-a trimis dosarul în judecată. O nouă ședință de judecată ar urma să aibă loc pe data de 15 ianuarie. Potrivit procurorilor, Vlad Filat este învinuit de luare de mită. Liderul PLDM a fost lipsit de imunitate parlamentară și arestat pe 15 octombrie, în urma unui autodenunț semnat de primarul de Orhei, Ilan Șor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi poartă titlul Bordeile din Rogojeni. Ea poate fi urmărită la Moldova 1 la 19:40 de minute și este postată pe site-ul nostru europalibera.org.
Între aceste dealuri stâncoase de lunca râului Răut se ascunde o așezare pitorească, Rogojeni, reunul Șoldănești. Sat mare cândva, astăzi a rămas doar cu 36 de locuitori. Ceea ce îl face deosebit e faptul că aici întâlnim un tip de locuințe tradiționale dispărute de mult în alte părți. Este vorba de bordeie și mătușa Maria are unul. Când am fost în vizită la ea, tocmai se întorcea acasă de la pescuit.
De unde l-ați prins?
De Răut, de exact.
Și ce faci cu el?
Da, borș, altceva și mănânc.
Da,
borș, pești, prăjit.
Apoi ne-a invitat în bordei.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. La puțin timp după eșecul lui Ion Sturza de a forma guvernul, au avut loc noi consultări politice pentru găsirea unui nou premier. Au fost mai întâi discuții cu șeful statului, iar apoi, spre seară, întrevederi între forțele numite în general pro-europene. Ce rezultate au adus, ne spune Diana Răileanu.
Democrații și-au asumat astăzi decizia de a iniția negocieri între partidele numite pro-europene, motivând că după alăturarea la PD a celor 14 transfugi comuniști, Partidul Democrat ar deține întâietatea numerică în Parlament. Negocierile de astăzi s-au soldat însă fără un rezultat clar și asta pentru că PD și PLDM nu au reușit să se pună de acord în privința dreptului de a propune candidatul la funcția de premier. Liderul interimar al PLDM, Valeriu Streleț, a anunțat disponibilitatea deputaților liberal-democrați de a participa la crearea unei majorități parlamentare, însă doar dacă partidul este lăsat să propună viitorul prim-ministru.
Ceilalți parteneri și-au reiterat la fel pozițiile, în special Partidul Democrat, care a menționat că cu atât mai mult acum, reprezentând o platformă social-democrată din 35 de deputați, ei își revendică dreptul la prima opțiune. În aceste condiții urmează ca Partidul Liberal Democrat să-și convoace organele sale de conducere, noi ne-am convocat și astăzi, și să venim cu o poziție definitivă privind condițiile în care Partidul Liberal Democrat poate participa la formarea unei majorități.
Insistența liberal-democraților a fost criticată de șeful PD, Marian Lupu, care le-a reproșat că ar bloca procesul de negocieri.
Mingea este pe terenul colegilor de la Partidul Liberal Democrat. Suntem în așteptarea răspunsului și în așteptarea deciziei pe care trebuie să o adopte. ei. Unica noastră cerință este ca această decizie să intervină cât mai rapid posibil, fiindcă avem limite în timp, limite constituționale. Și mă refer aici la ziua de 11, cel târziu 12 dimineața, când trebuie să prezentăm șefului statului o poziție concretă și rezultate concrete acestui proces de negocieri și respectiv decretul șefului statului privind desemnarea candidatului la funcție de prim-ministru trebuie să-și facă apariția mai târziu de ziua de 14.
Poziția lui Marian Lupu a fost susținută și de liberalul Mihai Ghimpu, care nu s-a ferit să-i acuze pe liberal-democrați că ar fi în favoarea anticipatelor. În dimineața acestei zile, grupurile parlamentare numite pro-europene au purtat consultări cu șeful statului, care le-a oferit o săptămână pentru crearea unei majorități și înaintarea unui pretendent la funcția de premier. Convocați de șeful statului, socialiștii și comuniștii nu s-au prezentat la discuții. De altfel, într-un comunicat al președinției se spune că Nicolae Timoftie a atras atenția deputaților că potențialii candidați la funcția de prim-ministru ar urma să întrunească criteriile de integritate și asupra lor nu ar trebui să planeze suspiciuni de corupție. În ce privește poziția socialiștilor, cea mai numeroasă fracțiune din Parlament, aceasta a fost expusă astăzi de liderul PSRM, Igor Dodon, într-o postare pe Facebook, în care a remarcat, citez, că unica soluție pentru Republica Moldova este dizolvarea Parlamentului, urmată de alegeri anticipate, am încheiat citatul. Referindu-se la negocierile privind desemnarea unui nou candidat la funcția de premier, Igor Dodon consideră că acesta, oricare ar fi, nu are șanse. Legislația impune parlamentarii să investească un nou guvern până în 29 ianuarie. În caz contrar, vor fi organizate alegeri parlamentare înainte de termen. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a cerut precizări despre cadrul legal al crizei guvernamentale prin care trece Republica Moldova lui Mihai Petrache, fost consilier prezidențial, insistând evident asupra rolului șefului statului.
Ceea ce s-a produs în Parlament a fost o tentativă eșuată sau una consumată?
Consumată prin eșuare.
Acum ce face șeful statului? Continuă să discute cu fracțiunile pentru a identifica candidatura pentru funcția de șef al executivului?
Da, el este obligat să facă lucrul ăsta. Șeful statului a procedat corect, constituțional, atunci când l-a desemnat pe Ion Sturza. Dat fiind că avusese deja două runde de consultări cu fracțiunile parlamentare, acestea s-au dovedit a fi incapabile de a crea o majoritate pe ieșire relativă și a identifica un candidat care să reprezinte o emanație politică a unei majorități parlamentare. De aceea, faptul că deputații nu s-au prezentat la ședința de ieri de investire a guvernului este un afront politic și exprimă dezacordul fracțiunilor parlamentare cu această tentativă a președintelui de a le băga pe gât un candidat în ghilimele apolitic și un guvern tot în ghilimele tehnocrat.
Bine, dar deputații puteau să fie prezenți și să voteze împotrivă.
Puteau, da, și eu sunt convins că anume așa era cel mai bine, ca în cadrul unei ședințe publice, fracțiunile parlamentare și fiecare deputat în parte să-și expună punctul de vedere, minusurile, plusurile, argumentele pro sau contra și să voteze în consecință, ori pentru, ori contra. Ei au considerat că nici nu face să stea de vorbă cu o echipă care nu reprezenta grupurile politice din Parlament. Nu văd o încălcare a Constituției, mai degrabă văd o manifestare de desconsiderare a Parlamentului față de această tentativă de a crea un guvern fără sprijin politic în Parlament. Care pot fi riscurile? Riscurile pot fi doar sub formă de o responsabilitate politică, colegială la următoarele alegeri parlamentare, în cadrul că cetățenii ar putea să-și expună punctul de vedere votând pro sau contra partidelor care s-au comportat în acest fel. În orice caz, prima tentativă sau prima etapă de investire a unui guvern s-a consumat și acum președintele este obligat, mai ales în cont de ultima hotărâre a Curții Constituționale, este obligat să consulte din nou fracțiunile, grupurile parlamentare, afiliații, neafiliații, ca să constate dacă există o majoritate parlamentară absolută.
A fost Mihai Petrache, fost consilier prezidențial, intervievat de colega noastră de la Chișinău, Valentina Ursu. Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Vă reamintesc că la ora 21 difuzăm Sinteza Zilei. În plină criză de guvern, platforma Demnitate și Adevăr a informat astăzi că își continuă campania strângerii de semnături pentru un referendum de modificare a Constituției, dar s-a plâns că are dificultăți. Mai multe într-o relatare de la Ala Ceapai.
Dificultățile cu care se confruntă colectorii de semnături sunt de cele mai multe ori create artificial, în speranța că grupul de inițiativă va rata șansa de a aduna suficienți susținători. Acesta este mesajul cu care au apărut în fața presei reprezentanții grupului de inițiativă, care au insistat în special pe două dificultăți în procesul de colectare a semnăturilor pentru inițierea referendumului privind revenirea la alegerea șefului statului prin vot direct. Ei susțin că cele 40.000 de liste de subscripție emise de CEC sunt insuficiente. O a doua dificultate e de ordin financiar, și anume refuzul mai multor bănci comerciale de a le deschide un cont destinat colectării de fonduri. Iată ce spune președintele Comitetului de Organizare, Andrei Năstase.
În mod cât se poate de artificial se încearcă compromiterea acestui exercițiu sau realizarea acestui exercițiu anume prin această chestiune, prin refuzul de a deschide un cont bancar. Le vom depăși, vom încerca să găsim alte modalități, iată cei care merg în teritoriu, merg pe cont propriu.
Reprezentanții grupului de inițiativă spun că au fost amenajate puncte de colectare a semnăturilor în 15 raioane, deși potrivit legislației trebuie să adune minim 360.000 de semnături, câte 20.000 din 18 raioane. Organizatorii spun că vor să ajungă în fiecare raion, motiv din care îi cer Comisiei Electorale Centrale să suplimenteze numărul listelor de subscripție. Solicitat de Europa Liberă, secretarul general al Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir, spune că cererea de a suplimenta listele a fost refuzată din două motive. Primul, listele deja eliberate sunt suficiente pentru a colecta numărul minim de semnături, și anume 360.000. În al doilea rând, fiecare filă tipărită în plus necesită cheltuieli suplimentare, iar Comisia Electorală Centrală trebuie să justifice la Curtea de Conturi fiecare bănuț cheltuit, afirmă Andrei Volentir.
Din aceste considerente, noi am refuzat cererea de a suplimenta listele de subscripție grupului de inițiativă. Noi le-am explicat că în condițiile în care ei vor prezenta deja primele liste de subscripție, semnăturile colectate, și va fi necesar suplimentar să le oferim alte liste de subscripție, în aceste condiții, când există o anumită argumentare de ce este necesar un număr suplimentar de tiraj, atunci noi suntem dispuși să le oferim suplimentar liste de subscripții. Dar astăzi, când nu există niciun indiciu că ei deja au epuizat cele 40.000 de file, noi nu putem să le oferim altele.
Grupul de inițiativă au semnalat și alte dificultăți pe care le întâmpină. Ei au spus că o bună parte din autoritățile locale, în special reprezentanții ai partidelor parlamentare, le refuză alocarea de spații pentru afișaj informativ, dar și pentru întâlniri cu cetățenii, iar majoritatea instituțiilor media, inclusiv compania publică, refuză să le dea timp de antenă pentru a explica esența campaniei de colectare a semnăturilor. Cu toate acestea, ei se arată optimiști că vor reuși în termen până la 16 martie, exact când expiră mandatul actualului președinte, să adune numărul suficient de semnături. Pe lângă alegerea președintelui prin vot direct, miza referendumului ar mai fi și lipsirea deputaților de imunitate parlamentară, micșorarea numărului acestora în Parlament de la 101 la 71, precum și modificarea procedurii de demitere a șefului statului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Anchetatorii olandezi au anunțat că vor analiza raportul unui grup de așa-numiți cetățeni jurnaliști privind doborârea avionului malaezian deasupra Ucrainei în vara anului 2014. Autorii spun că cel puțin 20 de militari ruși ar fi fost implicați în tragedie, cum veți auzi în relatarea Ilenei Giurchescu.
Grupul britanic Bellingcat susține că are fotografii, informații de mișcări de trupe și informații de pe rețele sociale care indică prezența militarilor ruși de la baza aeriană Kursk și care, după toate probabilitățile, au lansat racheta sau știu cine a lansat-o. Informația a fost făcută publică duminică într-un interviu cu postul olandez de televiziune NOS de Elliot Higgins, fondatorul grupului Bellingcat. Bellingcat susține că a identificat aproape 100 de militari ruși care ar putea ști ceva despre itinerariul lansatorului de rachete Buk, care a dobărât avionul Boeing 777. Niciuna dintre persoanele la bord nu a supraviețuit. Avem numele și fotografiile soldaților din convoiul care în iunie 2014 transporta lansatorul de rachete. Numele comandanților lor, tot felul de alte informații, a mai declarat Elliot Higgins, de data aceasta într-un interviu cu publicația britanică London Telegraph. Și a precizat că raportul grupului său, lung de 123 de pagini, va fi publicat în scurt timp. Bellingcat s-a specializat în analiza informațiilor de pe rețelele sociale și a început să strângă informații despre dobărârea avionului malaezian imediat după ce a avut loc accidentul. Între altele, a relatat încă din 2015 că un lansator de rachete mobil de tip Buk fusese văzut pe 17 iulie într-o zonă din estul Ucrainei controlată de separatiștii proruși. Lansatorul fusese adus acolo din Rusia, într-un convoi al brigadei a 53-a antiaeriană cu baza la Kursk. Brigada era la manevre în apropiere de granița cu Ucraina. Anchetatorii olandezi care au condus ancheta oficială legată de dobărârea avionului de pasageri au declarat acum că se vor uita cu atenție la raportul grupului Bellingcat. Șeful comisiei de anchetatori a precizat că raportul le-a parvenit înainte de Crăciun. Îl vom studia cu multă atenție pentru a stabili dacă poate fi folosit în ancheta penală, a mai declarat oficialul olandez agenției de știri Agence France-Presse. În cursul anului este de așteptat ca procurorii cazului să-i numească pe cei bănuiți că ar fi responsabili de dobărârea avionului. Comisia olandeză pentru securitatea aeriană a prezentat în octombrie concluziile anchetei sale. Avionul fusese lovit de o rachetă Buk lansată din zonele controlate de separatiștii proruși din estul Ucrainei. Rusia susține însă că nu a trimis niciodată trupe sau armament în estul Ucrainei și acuză autoritățile de la Kiev de dobărârea avionului. Iar separatiștii din regiunea Donetsk, unde a avut loc accidentul, susțin la rândul lor că nu a avut niciodată un lansator de rachete de tip Buk în zona unde a căzut avionul.
A fost Ileana Giurchescu.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Ministrul de Externe al Poloniei a spus recent că summitul NATO de anul acesta de la Varșovia ar putea aproba o prezență permanentă de trupe în Europa de Est, ca reacție la temerile de securitate regională provocate de Rusia. Ultima vreme, la insistențele unor membri estici, NATO a trimis mai des mici unități spre flancul răsăritean, ținând în regiuni și mari exerciții militare. Potrivit Ministerului Polon de Externe, summitul din 8-9 iulie ar putea deschide procesul edificării unei prezențe aliate permanente în Europa Centrală și de răsărit. Un număr în creștere de țări membre sunt în favoarea acestei idei, afirmă șeful diplomației polone, fără însă a numi vreo țară anume. Membrele NATO care s-au opus până acum amplasării de trupe permanente în regiune, printre ele Germania, au invocat un acord din 1997 între Rusia și NATO care prevede abținere de la acest lucru. Am discutat subiectul cu analistul român, expert în probleme de securitate, Iulian Chivu.
În primul rând este vorba despre o responsabilitate care revine celor 6 state din flancul estic al alianței, privind apărarea întregii alianțe și a Uniunii Europene în același timp. Și ne referim aici la cele 3 state baltice, Polonia, România și Bulgaria. De altfel, niște măsuri de reasigurare au fost deja gândite la summitul NATO din Țara Galilor. Sunt în curs de aplicare în toată regiunea. E vorba despre acele comandamente în cele 6 țări de integrare a forțelor și cele 2 comandamente regionale de divizii ale NATO, unul în Polonia și unul în România. Acum, în afara acestor elemente, noul președinte al Poloniei, căci domnia sa a fost cel care a lansat tema, a discutat posibilitatea amplasării unor baze NATO permanente în această regiune. Și aici discuția este relativ largă. Pe de o parte, există indivizibilitatea apărării statelor membre ale NATO, adică orice stat membru al Alianței este egal apărat de către Alianță potrivit articolului 5 al solidarității și apărării comune. Din acest punct de vedere, este normal, din punctul de vedere al președintelui Duda, președintelui Poloniei, ca toate capacitățile care revin statelor NATO să fie aplicabile și pentru statele din flancul estic, cu atât mai mult cu cât ele sunt la frontiera Alianței. Adică, dacă este necesar pentru planificarea unei apărări coerente amplasarea de baze NATO, nu trebuie să existe limitări pe această direcție, așa cum nu există state de rang 1 și de rang 2 în cadrul Alianței, adică state în care pot fi amplasate baze NATO, state în care nu pot fi amplasate baze NATO. Asta ar fi, să spunem, susținerea părții poloneze, iar în contextul viitorului summit de la Varșovia, să promoveze această poziție comună a posibilității amplasării bazelor NATO la frontiera Alianței și în cele 6 state care sunt la frontiera Alianței.
Acum, unde sunt baze și unde nu sunt?
Sunt baze în Germania, în Italia, deci cum ar veni în statele vechi membre ale NATO, însă noile state membre ale NATO, mai ales după extinderea masivă cu 7 state, statele Visegrad actuale și cele 7 state din valul 2002-2004, nu există asemenea baze. Mai mult, în actul fondator NATO-Rusia din 1997 de la Roma, apar relativ explicit o formulare care spune că Alianța se va abține de la amplasarea capacităților militare permanente în regiune. Această prevedere este, pe de o parte, apărată de către oficialii NATO și am văzut declarațiile comandamentului NATO, militar NATO din Europa. În egală măsură, există și o contestare și există semnul de întrebare de ce NATO ar respecta o înțelegere dintr-un tratat, dintr-un acord care a fost denunțat de facto de către Federația Rusă.
Dacă se întâmplă să răspundă NATO la astfel de solicitări, cum ar putea reacționa Rusia?
Nu știu dacă în momentul de față Federația Rusă este în situația în care ar putea emite pretenții, fiind vorba despre actorul care a ieșit din sistem, actorul revizionist, actorul care a încălcat toate regulile de securitate europeană, regulile dreptului internațional, ori în acest context este dificil, pe de o parte, de anticipat, pe de altă parte, de văzut care este greutatea unor susținere ale Federației Ruse în fața unor argumente care ar putea să joace un rol important.
Iulian Chifu, expert în probleme de securitate de la București. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Jurnalista Sorina Bujarov revine astăzi pe Sănătate Info la scandalul dintre directorul Institutului Mamei și Copilului Ștefan Gațcan și Ministerul Sănătății. Acesta a anunțat că a dat instituția în judecată pentru că i-a aplicat 2 sancțiuni disciplinare pentru aceeași abatere, lipsa medicamentelor în stocul spitalului, ceea ce este ilegal. Acum Ștefan Gațcan contestă cea de-a 2-a sancțiune. Directorul IMC a mai atacat în instanță o notă informativă a Ministerului Sănătății care anunța că spitalul are datorii extrem de mari și că ar duce lipsă de medicamente vitale. Administrația instituției a infirmat informațiile, iar Ministerul Sănătății nu a comentat deocamdată acțiunea lui Ștefan Gațcan. Tot pe Sănătate Info, citiți retrospectiva celor mai răsunătoare cazuri de malpraxis din Moldova produse în 2015. În urma unor operații la ochi, 10 pacienți au rămas ori pe viață. Un alt caz vizează un tânăr operat de apendicită la Spitalul Clinic Republican. Acesta a fost găsit mort în salon a doua zi dimineață. Sfârșitul de an a fost marcat de moartea Deliei Berare, o fetiță de 3 ani, care s-a ales cu traume grave după ce medicul obstetrician i-a întârziat forțant nașterea. Tot în 2015, 5 doctori au fost condamnați la închisoare cu suspendare pentru că au admis greșeli medicale în tratamentul pacienților. Ministerul Sănătății ignoră propriile regulamente. Instituția a prezentat informații incomplete pe pagina sa de internet despre concursul pentru funcția de director la Centrul Național de Medicină Urgentă. Se pare că pentru fotoliul de director au fost depuse 3 dosare și nu unul, așa cum se vede pe site-ul Autorității în Sănătate.
A fost Elena Cioina de la portalul Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe net la europalibera.org și pe Facebook. Punem punctul aici. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.